Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ry mpiaino namako, mivavaka manokana ho anao izay miaino ahy amin'izao anio izao, mba ho to aminao sy ny ankohonanao tokoa anie izay voalaza ao amin'ny Ezekiela toko fahefatra amby telopolo andiny ny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo manao hoe: ary izy sy ny manodidina ny havoanako dia ataoko fitahiana, ary ampilatsaka ranonorana amin'ny fotoany aho dia ranonoram-pitahiana mivatravatra, ary amony azo any an-tsaha sady avokatra ny tany, ary andry fa izay amin'ny tany izy ka dia ho fantany fa izany Jehovah, raha ho tapahako ny ziogany ary hovonjeko amin'ny tanan'izay mampanompo azy izy. Amen. Koa engany e, mba ho tontolo andro feno fitahiana ho anao ity andro ity. Ilay Andriamanitra mpamonjy raha intsika izay ao an-danitra ne anafaka anao amin'ny ratsy rehetra. Izy ilay Andriamanitra loharano ny fitahinane hitany fonao. Izy ilay mpamorona sy dokotera ny dokotera rehetra ne hitany fahasalamanao. Izy ilay mpanjaka tompony hery rehetra sady ray mpiaro ane hitany tranonao. Izy ilay ray be famindram-po sy fahendrenane hitany ankohonanao. Izy ilay mpampianatra lehibe sy mpitarika endrene hitany asanao. Izy ilay Andriamanitra bahary, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ne hitany fiainanao ara-panahy. Izy ilay tompon'ny arena rehetra sy ny voninahitra, ilay nahary izao rehetra izao ane hitany fidiram-bolanao. Izy ilay mpandinika ny fo sady mahalala ny zava-miafina rehetra ne hitany fanirianao rehetra. Eny, ilay Andriamanitra tompony finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra mahefa sy mahatanteraka ny zavatra rehetra ne hitany fikasanao rehetra. Amen.
Fitahiana reo no efa natolotra ho ahy ka sandratro ambony
tarika Jacqueline
mba raiso Jesosy fa avy ao am-po ka ankasitra
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Mbola nafoninao ny ainao avotra ho ahy tsahi reo e fana tulu tsawai kasanda tromboni barai su de so fa via wampu ka kasisha
miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Anterina mandrakariva ny fiarabana ho mampirarintsoa indrindra indrindra ho anao izay mpanaraka izao onjam-peo sy izao fandarana izao, ary mirary soa anao indrindra indrindra ihany koa eo ampanarana izany fandarana izany. Ny namana Olantormisa Joelia no mitafa aminao a, ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity tsika dia resaka ny atao hoe faniriana. Ahoana no fametraka izany fina sy faniriana izany, ary inona marina moa izany atao hoe vina sy faniriana izany? Ny faniriana na ny vina dia sary mazava ao an-tsaina, izany hoe ianao ihany no mamorona azy ao an-tsainao ao, izay miteraka famoronana hitamaso. Sary a sy fehikevitra na lazaina hoe raisonnement miainga avy ao amin'ny faritry ny atodo atao hoe cortical na cortex, izy io izay mamoaka ny tombana na ny kajikajy isan-karazany, dia izay no mamorona ny atao hoe vina. Ary misy ifandraisany amin'ny zavatra voaray na enona na ny atao hoe information voaray ny tenanao amin'ny alalan'ny retsi-pandre dimy izany zavatra izany. Lay zavatra eno zany, na lay zavatra hita maso, na lay zavatra reny sofinana tsapaina, dia misy zavatra zay foroni ny atodo ao, ka amin'ny alalan'izay no miteraka ny vina. Ny fifandraisany dia miasa zany ny maso, mahita zavatra amin'ny maso, mare zavatra ny sofina, makasika zavatra ny hoditra, ary misy zavatra eniny orona, zany hoe fofonina zany, ary eo koa ny zavatra zay andramany lela. De rehefa reo retsika dimy ireo no mare zavatra na mahatsapa zavatra, de tafiditra ao anatintsika izany zavatra zany na ilay information, dia ampiasainy atoto, ka rehefa avy eo dia omeniny atoto hevitra izany zavatra zany, ary izay hevitra omeniny atoto zay no manetsika na mampiteny ny olona anankiray izay miteraka ny vina. Ao anatin'izany a dia ilay atao hoe raisonnement synlogique no tena betsaka, ary ireo zavatra anakiroa ireo a dia tsy baikon'ny fihetsepo na tsy etaketahny zavatra fotsiny, satria misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny maha-olona ny fihetsepo, indrindraindrindra raha fihetsepo ratsy no tafiditra izay mamatotra ny olona tsy velatra sy tsy hanao zavatra tsara. Io zany de tokony andinika tsara ny olona anankiray rehefa manana faniriana na mametraka vina mba tsy hovina na faniriana entanin'ny fihetsepo sy ny hafanampo fotsiny. Mety hoe tezitra ianao dia eo ianao no mametraka vina, na mety hoe diso faly loatra ianao de eo ianao no mametraka vina. Indraindray ny vina zay apetraka ao na lay faniriana apetraka ao iny tsy manana fototra tsara dia lasa tsy tanteraka hatramin'ny varana. Ka ny olona izay mametraka vina dia olona manana toetsaina milamina, manana toetsaina mpamorona na le atao hoe esprit de créativité, izany hoe tsy olona manara-dreny rano vokatry ny fahitana zavatra fotsiny, na olona pakatahaka be fahatany. Izay manko ilay zavatra entanin'ny fihetsepo sy ny hafanampo. Fa ny olona mametraka vina dia ilaina olona manana filaminana tsaina tsara, olona manana fitadidiana matanjaka, olona milamina ara-pihetsepo, satria eo amin'izay fotoana izay mampilamina ny sainao izay eo amin'ny tena mipetraka ilay atao hoe raisonnement na ny fananana ilay atao hoe toetsain'ny mpamorona na esprit de créativité, izany hoe milamilamin-tsaina tsara zany ianao dia tanteraka ho azy ny vina rehefa ao anatin'izay filaminan-tsaina izay ianao. Koa raha tena ametraka ny vina ianao de tsara raha olona mahita ny lafin-javatra tsara mandrakariva, tsy mitady vahaolana tselika, tsy mivary lavo, tsy miady rery, tsy mihevitra fa mety mandrakariva ny ataony. Olona zay tsy mialona ny hafa fa olona mafy tena tsara, tsy mpanao didi-jadona, tia mifanerasera, mahay mankasitraka ary mivelatra amin'ny olona rehetra fa tsy mikombona ara-pihetsepo sy ny fitaintainana anaty. Koa raha tianao ny ametraka ny vina zany na faniriana dia aoka ianao ilamitsaina tsara ary otony eo ampanatanterahana sy eo ampametrahana izany faniriana sy vina izany. Mino izay eto amin'ny fandarana fa tanora ahay ametraka vina sy anana faniriana anao manomboka izao, ary anaraka ireo fepetra ireo mba hatanteraka izany antsakany sy andavany ho fampandrosonanao sy ho fampivelarana anao ara-piaramonina.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary no azona tolotra tamin'ity androany itya mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry kora maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Razafiany, ny mbola faly tafahaona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny salamy fahatelo amzato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, salamy fahatelo amzato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, ka amidika teny ombonany eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamy manao hoe: manomboka amin'ny andininy faharoa, salamy fahatelo amzato, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinokio ny soa nataony. De manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy, ary ny aina izany fahasoavana izany. Ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina de toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny heloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, na votany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka tovoromahery aho. Omeny ny tompo rariny sy hitsiny izay rehetra ampahoriana. De dinganitsika ry amin'ny andininy fahavaloka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo. De mbola hoy izy manohy azy manao hoe: mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araky ny hotantsika no anafaizany antsika, tsy araky ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahan'ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon' Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary rano maso mihitsy aza indraindray, no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavy teo amin'ny fiainana, na nizotra tamin'ny lalana mampididoza. Nivavaka ho an'izay azom-pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy. Na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony. Nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azom-pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niaran'izany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky ny hoeloina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanameloana izany. Dia izavosy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehony fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetran'Andriamanitra sy ny maha izy azy, ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalan' ireny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny arem-pahasoavana tsy mety rehetra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'nytantaran'izao tontolo izao mihitsy, no tahirizina mba ho anao sy ho ako ilay Andriamanitra tonga olombelona ka nonona teto amintsika, ary feno ny arem-pahasoavana rehetra tsy mety rihitra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo manao hoe: Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izay rehetra nataony telo amby roapolo sy roa arivo taona lasa izay dia mbola vita na ry azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy dia voalazany baiboly ao amin'ny Hebreo ihany toko fahafito andinin'ny fahadimy amby roapolo: hebreo fa7:20 fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokyn'ny Hebreo ihany 4:5-10. Hebreo 4:5-10. Manao izao antso izao Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra, dia Jesosy ilay manana iream-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho mandry sy anio ary mandrakizay. Izao no antso ataony aminao. Aoka isika natona ny seza fiandriana an'Andriamanitra, izay toeram-pahasoavana, izay no ilazan'ny Baiboly DMS. Eo no azahoantsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandriana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra. Hotovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko homeno azy sy ho anao ao amin'ny Koritianina 2:17. Izao ny toko homeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina 2:17 manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Ry namako izany, ampy ary manana ambiampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io. Koa andeha ary anatona izany loharanony ara-pahasoavana tsy mety rehetra izany, mba azahoantsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy ho ritra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. Dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe entoko, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo 4:5. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Mandra-piaona Tompoko.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika hary lala.
Aza mitanondry davary fanahiko, fa banjino lalandava lay mpamonjiso. Matsokiny famonjeny satria izy no miteny fa ampy ho anao anieny fahasoavany. Tsy amelanao irery Jesosy be fity, fa ny masony mijery mitsindony ity. Andradrala iaho ambony ka aoka ianao tony fa ampy ho anao anieny fahasoavany. Aza manahiry foko fa izy miahiana, apetraho eo an-tana ny Tompo. Reo tebiteby izay mahazo ana, matokiny famonjeny satria izy no miteny fa ampy ho anao anieny fahasoavany. Fikasana numeni ana, manume fanantenana si eri vava. Deta ki uisanandu lavau maraina kuniadu fa ampi uana wanieni fahasoavani. Aza manairi fuku.
AWR
téléphone 033 37 106 13,
034 06
787 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary.
Dia asaina mpitiavana isika rehetra hanaraka ny tafatafa sy ny dinidinika laroan'ny torohevitra mahasoa no manin'ny ekipan'ny radio advantista maneran-tany mandritry ny minitra maromaro eo eo. Minofinaritra daholo ary eo. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanomezana isika hiaraka amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianin'ny fambolena efa misotro ronono, isaoranay indrindra ianao tompoko nanaiky hiaraka aminay amin'ity fandaharana ity. Miarahaba tompoko.
Miarahaba antsika rehetra mpiaino manerana ny nosy, dia miarahaba anao koa Fantsa.
Inona indray ary no azonao entina ho amin'ny mpiaino amin'ity anio ity?
Fiadiana amin'ny bibikely sy fiompiana kankana mena, zay zany no entiko antsika indray amin'ny tiany io ty. Voalohany angamba de la ady amin'ny vitsika. Matetika koa zany ny tanimbolontsika de be vitsika.
Vitsika hita eny mahazatra ireny ve zay tompoko?
Ny vitsika reny hitantsika mahazatra ireny. Ka izy io koa zany rehefa tena betsaka de manimba ny voly. Ka fanafody tsotra fotsiny zany a no ataontsika amin'izy io. Asiana lovia misy siramamy kely a enanelanelany soroboly, dia izay zany ny fomba fiadintsika amin'ny ovitsika io.
Lovia misy siramamy kely?
Asiana siramamy kely zany a enanelanelany soroboly, dia rehefa hitanao zany fa feno ovitsika ilay lovia kely a dia entinao amin'izay izy any dia asianao rano mangotraka zany dia efa maty ny vitsika. Ianao zany mahavatra kosa aloha mijery hoe manahoana zany a lay vilina petraka feny vitsika ve, de ianao no manala azaingana mba tsy atonga an'la vitsika lasa miparitaka eo amin'la volo zany.
Inona re madamin'ny Irina ny tena antony mahatonga an'la vitsika ho lasa be dibe amin'la tany fambolena?
Ohatra hoe namboly kokombra ianao zao de be dibe zao le kokombra lo reny mipetrapetraka iny de efa avy ny vitsika tangorona io, dia nefa niny aveo miteraka fahavoazana ho an'la volo izay volenao rehefa aveo ndray. Dia tsara zany tsika malina foana ny ko amin'ny fambolena izay ataontsika mba tsy hovoretra zany tsika hoe avy namboly karazana zavatra anankiray a dia apetrakipetraka eo fa tsy malala mba diovina ilay tanimboly alohan'ny ambolentsika voly hafa indray.
Ya, inona ny tena vanim-potoana mahabetsaka n'la vitsika?
Ny fotoana mampetsaka ny vitsika dia eo amin'ny fahavokaran'ny vokatra ihany, satria sanatria zany betsaka ny zavatra loha dia avy ny vitsika.
Dia tsisy fisoroana zany fa tsy ny fahadiovana?
Fahadiovana, dia torohevitra nataoko hoe asiana lovia misy siramamy kely zany enanelanelany soroboly.
Rehefa misy an'io zany izy dia variana eo amin'ilay siramamy fa tsy
variana eo amin'ny siramamy izy fa tsy makeny amin'ny voly a, dia tsika indray no miezaka zany manala azy malaky mandotra azy amin'ny rano mamay.
Ya, ankoatr'izay ve tompoko misy vahaolana hafa?
Raha fa nitady vahaolana hafa tsika dia voatery mividy ilay fanafody lafo eny amin'ny farmasia amin'ny fambolena.
Ny zavatra tsotra zany natoro ny mpiaino.
Zavatra tsotra zany natoroko anareo mandrakariva.
Ya. Dia ianao teo ny laza mikasika ny hoe fiompiana kankana mena, iompiana nga izy ireny?
Afaka ompiana mihitsy ny kankana mena.
Inona re tompoko ny antony?
Satria manko ny antony a dia sady manatsara ny toetany zany izy a izay mety tsy amporivotra. Ny tanytsika ne matetika ohatra hoe tany tsy amporivotra nefa volentsika ihany, dia io kankana mena io zany a no manampy be dibe a ho an'ny tanytsika reny tany kotrakotra ireny.
Lasa mahalonaka ny tany zany izy?
Mandonaka tsara ny tany mihitsy ny kankana mena, satria mitondra zezika ary fomba atsona hoe lambri composte zany a io kankana mena io no le kankana zany a mampitambatra ny sombo tany sy ny sombo ny zava-maniry.
Fa ahoana moa zany no afantarana hoe tany lonaka?
Ny tena tany lonaka zany a de reny tany tsy mitambatambatra be reny fa tany tonga de miparasarasaka, mahafinaritra na ny mandray anazy a, tsy maintsy betsaka kankana mena ao amin'io tany io.
De ahoana re tompoko ny afantarana hoe ty kankana mena, ahoana fomba fiompiana azy?
Reny le kankana mena fanaon'ny olona mifitana reny natao hoe kankana mena. Reny le fanjonoana reny.
Ia, de aiza no
de ny fomba fanaova fiompiana azy zany a, alaitsika ny maka potika zava-maniry tsika. Potika zava-maniry efa le somary malamalana fa tsy le mbola maintso be efa le akaiky olo reny. De alaitsika le kankana zany a de ataotsika ao ambaniny reny, alaitsika zany le poti zava-maniry ataotsika ao ambonin'la kankana de manapotika an'lay poti zava-maniry eo izy de miamitombo zany, miamitombo miteraka ao izy
le kankana,
le kankana de afaka manamboatra sady manao composte sika no miompy aza n'la kankana mena ihany. Zany hoe raha manao composte sika zany de afaka manisy kankana ao anatin'ny ambanin'la composte ataotsika iny ko.
Misy ve tompoko karazana tany mety tsy ahitana zay kankana mena zay mihitsy?
Eny amin'ny tany lonaka aloha tsika zany ny tena tokony ahitany kankana mena.
De li zany azo alaina de afindra makeny amin'ny tany tiana olonaka?
Azo fa manao le fana karazana composte io aloha zany ianao.
De eo izy no apetraka de asi
eo izy no apetraka ao a de afaka mihitatra tsikelikely eo zany lay fiompiana azy. Ianao koa tsinona tsy hitsahatra nytsainao composte de manao composte ohatra hoe nanao composte toerina ray ianao zao eto de mamindrandray ianao eo faritra anakiray de mamindra trany farany lasa lonaka be zany ny taninao. Rehefa manao composte zany tsika de tsy eo mitoerana anakiray eo foana de eo fa afaka afindrafindra zany ny fanaovatsika composte.
Misy vanim-potoana ve mety tsara ho arahana hoe amin'la fiompiana la kankana mena mba hatonga azo betsaka ao amin'la tany?
Matetika ny kankana mena ny tena hita hoe betsaka aloha de eo amin'la fahavaratra amin'ny fotoanany orana zany de le satria amin'iny koa manko ny no tsara zany tsika manao an'la fiompiana na ny zava-maniry oloavintsika ary amin'iny debedebe koa de tsara zany amin'ny ovanim-potoanany orana zany tsika ny tena manao an'la fiompiana kankana.
De akoatr'izay tompoko, inona ny mety ho fanamafisana na fanampanazavana hasonao mena?
Ny mpiasika nyry la kankana mena angambany de aokotsika zany tsy hamonomono an'izy ireny fa manampy be deibe any zaridainatsika sy ny voly ataotsika zany reny kankana mena ireny. Dra maotsika mahita reny kankana mena kely ireny de vonoantsika izy nefany zava-boary anankiray manampy be deibe amin'ny fambolena zay ataotsika iny satria mitondra zezika ary fomba ho an'ny tanytsika ireny kankana ireny.
Ny afatra azonao apetraka amin'ny mpiainindray ary?
Ny afatra apetrako a dia aokotsika afantatra azoto amaky boky ihany koa mba hahatonga antsika anana fahalalana betsaka mikasika ny fambolena satria arakaraka ny amakitsika boky a sy ny torohevitra maro samihafa hitantsika anatin'ireny boky ireny sy ny fianona ny any aman-jery ohatran'izao ianontsika ny AWR zao a no ahitantsika ny zava-baovao mandrakariva hoentsika manana tsara ny asa izay ataontsika.
Vita mitsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao
ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny volonao.
mampiasa azy ezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efa kotra.
Itombo avoroka hatramin'ny telo eny, mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo.
Vokatra tsara tsiro, mahasalama, sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao.
Ampiasa ho ary ny zezika mailaka e!
Dia ahita fahombiazana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny, dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 032 02 397 05, 034 02 397 05.
Nasy! Fa nareo ve dia tsy mba mijery mihitsy hoe misy olona ty e?
Andrekako! Azafady rery be a! Aiza moa no alalako fa andalo ambadiky ny trano ao ianao e? Tsy hitako mihitsy marina e!
Tsy! Rinasy le retsy dia manoko toto mihitsy a! Sy! Saika akotsa tanteraka! Fa rano iny ny reny atsiponareo eny ambaravarankely ireny Rinasy a, so de mba ranona
rano avy nanasako vilia re iny fa tsy rano maloto akory e.
Rano madio ve ho ariny e? Ianao angerinasy mbola ho afa-baraka sy iady aman'olona mihitsy amin'io akamonao io e, marina e.
Io reny akanjonao fenaoko de sala amin'iny ity, ary kamahona kosa moa za fa mba maika are a, dia natsipiko teo le rano tamin'indre mandeha iny ihany e.
Nasy a, indre mandeha ve nao no manipy ranao dia fa mila haniry lomotra mihitsy ao atsinanatrano ao e?
Kefa milaza aminao anie a fa mba amboary le fanarin-drano ato an-dako zy e.
Za nge tsy manday e, fa efa mifanarahantsika hoe amin'ny herinandro no anambarana an'io.
Eny e, zay tokoa moa le izy e.
Efa mba nasiana tatatra kely natao fanarin-drano iry an-tokotany mandra-pa, fa ehe, dia vizana mafy anao ve Rinasy ny makiny aloha manary rano a?
Ribe koa efa mba hazavaina dia eto patezerana mafy ery.
Ka raha oloka fa ny voan'izao dia ahoana ka? An? Lalana andalovan'ny olona rehetra hiditra makaty amintsika nge io Rinasy e? Atao fa mbola vidinao lafo mihitsy ty akamonao sy tsy fiheveranao ny afo ity.
Ihany rehefa mazavy izay e, fa ono ary be. Raha pitso mosa raha afaka pitso tsika le andeha hievo volo ery ambany atsimo a?
Raha pitso raha matoa fa tsy raha afaka pitso a. Mitady anova programma indray Nasy. Efa mila fihevona angana nge ireo volo ireo fa efa fotoana izao e, soa tary eo indray.
Mba fanontaniana fotsiny ireny a iny fa tsy manova programma izany ahy e.
Aha, mba asio rano mihitsy aloha iseo io entiko misaika kely fa tena tsy lasy tika.
Oay e, ory be a! Inona indray reto vitsika manafika ny volo reto marina moa! Ijereo reto izy fa mitangorona be eto amin'ity kokombra loha ity! Oay, marikoditra marina! Ay, jereo koa itsy fa feno! Oay, reri koa marina e! Finony reto robe a! Es, inona indray fa le korzety sy voatabilo ay reto tangorona ny vitsika reto marina moa!
Korzety sy voatabiloa ahoany e?
Ka reo angery be le ratsy kely sady ny simba dia tsy nenti nanody tsony e, na vela teny fotsiny amin'izay lasa zezika ko.
Nasy a, zay angeny no antony nanaovana n'io lavaketsy io e. Ao ireny no alefa anamboarana komposta, efa nafaraparako mihitsy nareo.
Zay aza mba manamora asako, zay mihitsy ny angeny ny antony nanompazako azy eny e. Amin'izay lo azy eny ireny zavatra ireny dia efa zezika mpalonaka ny tany, tonga dia asa vita tsy isahiranana ko.
Io indray Rinasy ny akamoana isahirana. Jereo, izao ny vokany.
ka ianao ihany ko saingeny nampianatra fa rehefa zavatra mety olo de azo atao zezika daholo e.
Anamboarana komposta tsy anaty lavaka rehefa tsy manao asa mandoto tamin'nyboly sala amin'izao a, sarotra tenenina mihitsy ianao ka.
Ka le vitsika koa ne ny mihinankina pona e, ary fa maninona ho a reto izy ny tena be dibe sala amin'izao e. Oe avinga ianao tirabe a, jerefa tafiany atrery amin'le volo tsy manino tsy maninona mihitsy, simba ny volo ry be marina mo.
Amin'ny fotoana fahavokaran'ny vokatra ny tena mahabe azo toy izao ranasy a, zay no ilana fitandremana.
Tena vota amin'ny hevitra ihany arangahtya, tsy ny vatana ihany ny mila atao madio fa ny tanym-bolo indrindraindrindra ihany koa. Isoroana nytony biby kely mpanimba ny volo tony marina mo
ray nahazo lesina ihany ranasy
e. Raha tsy navelako iparitadritaka teny an-tanimboly teny ireny zavatra loha ireny de tsy be de be tahaka izao reto vitsika reto. De inona ny atao amin'nyreto izy ry be a?
Ay ve, mandehana aloha makany an-trano de mitondra vilikely tsy ampiasaina. Reny vilikely tsy ampiasaina tsony ireny zany e, de mitondra ihany koa siramamy.
Siramamy? Atao inona siramamy? Sady tao lanina atao tamin'ny mangazo omaly ary izy taoko.
Ny fidiana re eo amin'ny stada gasy e.
Fa
atao ao anatiny ny vilia kely iny ny siramamy kely.
De
io siramamy io misitona an'le vitsika ao anaty vilia, de ataovy maromaro le vilia kely fa ho apetratsika ny anelanelan'ny soriboly iny.
De atao ahoana rehefa miangona be le vitsika?
Tonga de tondrahana amin'ny rano mangotraka ary nasy a. Fa zao a tsy maintsy mila fanaraha-maso tsara io.
Fanaraha-maso hoe?
Mila mahavatra tsara mijery so de miangona be loatra ihany ry zareo. De lasa miparitaka makeny amin'ny fambolena indray. Afoy izany ny akamoana madinidinika ranasy o.
Zay indray ianao, zany hoe vo hitanao maromaro zany ny vitsika amin'ny tangorony eo amin'le siramamy de avy atrany de tondrahana rano mangotraka. De soloana indray avy eo le siramamy.
Zay mihitsy, raha tany ange raha matony no nanoro anahan'izany e.
Ay e, de ny vitsika indray ty rangahty no ividianana siramamy ko, angah tsy misy fomba hafa ry be a?
Zao a, ny fahadiovan'ny tanimboly aloha ny voalohany indrindra. Manarak'izay de io fametrahana siramamy kely anaty vileny anelanelan'ny soriboly eny io no anisan'ny fomba tsotra de tsotra iadiana vitsika ramatoa.
Fangamo de
azonao atao ihany ene miakatra eny an-tseny eny amin'ny fivarotam-panafody, zany hoe reo fanafody famonoana bibikely, de vidy fanafody famonoana vitsika. Saingy bebe ihany aloha masoka reny, tsy aloha siramamy kely.
S oka rery be a, sery vitanana malato koa ve ny dia amonoana vatotra koa fa aleo a hijery siramamy vetivety.
Nasy a,
ahoana e?
Efa nitondrahanao tamin'ny rano mangotraka ve le vitsika? So ndray ti ianao varimbariana a?
Efa vita ho a. Nahareo koa fa tsy hitanao ve le nataoko teo e? De
ay ve, zah mbola variana mitady kakana ko, tandrimoso voadonanao iseo kely nasiako azy io a.
Anjonongadada o orbe a, fa aizy tianao no anjono? Eh, ka nahanjono mandraparain'ny andro aza ho lany ireo kakanireo. Izay varotra kaka ny tianao?
Aza be fa maritra ranasy fa avelao aloha ny olona nazava. Ompiko ireo. Karaza kakana tsara, kakana mena.
Fa be a? So de efa ho
tsy lasa dala ny avanao fa tena vory saina mampanary inasy a, ary voninana tsara ny faripiainany akohonany. Eh,
ivadika ho mpanjona ny ranomamy anga sekely sady anondrana trondra ny velany angatsika.
Enoy tsara aloha e, tsy izany velively.
eskiose
iompokakana mentsika mba alonaka mandrakariva ny tany fambolena azonao ve zany
ntsy ny ako ary aho tsy hitanao zay anaovana azy ko kakana indray no ompiana orbe a mba aza vao tsara aloha fa tsy azoko mihitsy ny tianao lazainy ary fomba vaovao ana indray moa ti ataonao ty
ho atsika ranazy a le fiompiana kakana mena ny vaovao fa efa nisy nanao fampiarana ehe ary nga teknisianina mihitsy no nanory sy nampiseho any fomba fanaovana azy
dia hoana tsara indray hoe zany ry be a
eno i tsara ary
hmm.
voalohany indrindra aloha ny tombontsy ho azo avy amin'ny fiompiana kakana mena dia manatsara ny toetana izy
zany o
reny tany kotrakotra tsy ampirivotra ireny dia lasa mety tsara melonaka ehe de mitondra zezika ary fomba mihitsy ny fiompiana kakana
fa atao ahoana nefa le fiompiana azy e dia amin'ny fomba ahoana na hatanteraka n'izany zavatra lazainao zany
tsotra de tsotra ranasy a
ireo
kakany ire zao alefako ery amin'ny tanytsika tsy de lonaka iry dia av eo a asiako an'ireny potijava maniry somary malazolazo efa akaiky olory iny eo amboniny zay fotsiny
zany hoe arakotra eo ambonin'le kakana zany ireny potijava maniry ireny
azonao tsara potehan'le kakana zany ireny potijava maniry ireny de me mitombo le kakana izy zany no mampitambatra ny sombotany sy ny sombonjava maniry ao de melonaka ny tany vokatr' izay
zany o tsy tokony ho vonovonoana ntsony anie zany ireny kankana meny ireny fa tena mitondra soa antsika mihitsy
akoatra izay ihany ko ranazy rehefa namboatra komposta dia atao ambany indrindra amin'ireo akora anaovana komposta le kankana mena
mazava tsara de tena ilaina kolokoloana sy ajaina mihitsy ny tontolo iainana rabe a ireo ihany ny manasoa antsika olombelona ko
zay amin'ny mihitsika ary de zay tokoa betsaka nge ny zavatra tsotra nataon'andriamanitra hifanasoavany zava-boary ranasy fa isika olombelona ndraindray no misopatra sy manimba an'izany ko
marina mihitsy ny ianao rangahty a zay manasoa ihany no asoavina raha izany ko ampiako se kely za anangona an'ireo podijava maniry efa mieloa moa ibe mitady kakana
zay ahay mahafinaritra afaka amin'ny akamony ranasy be a
zay ndray ianao
na izany aza mba hanjony kely ihany arapitsoka
zany mihitsy ho ary data
te ampiaro aro ny torohevitra raha manafika ny vitsika manentana anao izahay azoto anadio ny tanimboly isoroana an'ireny bibikely mpanimba ny volo ireny fa sady fahasalamana no endriky ny tontolo manodidina ny toerana madio sy milamina ankoatr'izay aza vonovonoana ntsony ireny kankana meny ireny araka ny fanazavan'ny teknisianna raha matora azo elosoa nirina honoreto eo fa tena manampy be dehibe antsika tokoa amin'ny fanatsarana ny fambolentsika izany hoe mba hahatonga ny tanyntsika ho lonaka tsara tsy anjonoana fotsiny ihany izany ny kankana fa tena mahalonaka ny tany dia ompiana mihitsy azy e araka ny torohevitra nomeny teo dia mahazotoa ary manao fampiarana isaorantsika namana naharitra insana ny lafin'ny teknika na manao fanjaniaina ny nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto ary ny tompony andraikitra namanao elion ndremitantso
Na la la na mi desa trany nidy natrotraka sy reraka manantena trany nita nanao mahery sarotra be ny fiainana anke sisero mikurontana mampalo ifo kanefa manao tena vaholana azo antoka de jesosy fitsarana ampihoay maro fahavalo manao zay amotraka andraso ilay maraina hitondra fa ombiazana anafona ny adinata ka ho mpandresy sarotra be ny fiainana ankehitry etsisy ero mikorontana mampamo ifo kanefa manao tena vaholana azo antoka de jesosy fitsa mikorontana mampamo ifo kanefa manao tena vaholana azo antoka de jesosy fitsa
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toy ny fianarantsika ny bokyn'ny eksôdosy ny lohateny hodiny itsika anio dia manao hoe ny tontolo-kevitra ara-tantara. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Nandray tsara ny Hebreo ny mpanjaka ny Egipta noho izay rehetra nataon'i Josefa ho an'ny Egiptianina rehefa tonga tany Egipta ny fianakavian'i Jakoba noho ny mosary tania Kanana. Andeovaka itsika ny Genesisy toko faraika amby efapolo andinyny faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Genesisy toko faraky amby efapolo andinyny faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary ho indray faharoa tamin'i Josefa, indro efa nanindry anao anapaka ny tany Egipta rehetra aho, dia nesorony faharoa nipeeritra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafindrongony fotsy madinika izy ary nasiny rojo volamena ny vozony, dia nampitangeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy ary nivoaka ny antsy teo alohany nanao hoe mandoale ary nitendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Inona ny tsy ambaratelonao ombiazan'i Josefa tany Egipta na dia nanomboka tamin'ny fotoatsarotra aza ny fiainany tany? Andeovaka itsika reto andiny manaraka reto. Genesisy toko fahafito amby telopolo andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo sy ny toko fahasivy ambitelopolo andinyny faharoa sy faraiky amroapolo genesisy toko fahafito ambitelopolo andiny fahina amroapolo ka hatramin'ny fahavalo amroapolo ary hoy joda tamin'ny rahalahiny inona moa soa azontsika raha mony rahalahyntsika sy anafina ny rany isika andeha midisika amin'ireo ismaelita reo izy ary eo ka tsy haninona azy ny tanantsika fa rahalahyntsika sy nofontsika ihany izy dia nanaiky ny rahalahiny ary raha nandalo teo ny midy anitampandranto dia nankary ny rahalahiny niala tao an-davaka jôsefa ka namidy ny sekely volafotsy roapolo tamin'ny ismaelita ary dia nitondra ny jôsefa ho any egipta ireo toko fahasivy ambitelopolo andinyny faharoa sy faraiky amroapolo ary jehovah nomba ny jôsefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay egiptianina tompony izy nefa jehovah nomba ny jôsefa sy namindra fo taminy ka nampahita fity azy teo masin'ny mpitandrina ny tranomaizina araka ny tantara dia ny mpanjaka amose no mpanjaka vaovao resahana ao amin'ny eksôdôsy toko voalohany dia ny fahavalo ilay tsy nahalalan'i jôsefa nanaraka azy ny mpanjaka amenotep izay natahotra ny israelita ka nampahory azy ireo avy eo ny mpanjaka titmose no namoaka didy amonoana ny zazalahy hebreo rehetra ny zanany vavy atsepisota no ilay andrembavy nanangana ny mosesy ho zanany ny mpanjaka titmose fahatelo izay niara-nanjaka tamin'ny atsepisota nandritra ny fotoana voafaritra noho ilay farao voatantara ao amin'ny eksôdôsy araka ny kajikajy manakaiky ny marina indrindra dia tamin'ny volana marsa 5:7 talohan'i kristy no nanafana ny zanak'israely tamin'ny fanandevozan'ny egiptiana betsaka ireo boky azo vakina momba izany anisan'ny miresaka ny amin'izany ny encyclopédie nosoratan'ny william she tamin'ny taona 28:7 fotoana lava ny tantaraina eo amin'ny toko voalohany eo amin'ny eksôdôsy anomboka tamin'ny andron'i jôsefa rehefa niditra tao egipta jakoba rainy sy ny fianakaviany manontolo ka hatramin'ny didy famonoana navoaka ny farao na dia tsy mitovy hevitra aza ny mpandalina ny baiboly momba ny faharetan'izany fotoana izany dia izao ny zava-dehibe na firenena hafa aza ny nahandevo ny zanak'israely dia tsy nanadino azy ireo andriamanitra betsaka ny tsy pilipianany hebreo tany egipta tamin'izany andro izany izay tsy mbola fantatsika fa nitoetra an'andriamanitra kosa dia mamirapiratra trany ao amin'ity boky ity tahaka ny ao amin'ny soratra masina manontolo mahazo mantoky isika fa namanao hoana namanao hoana fahasarotan'ny toejavatra dia eo mandrakariva andriamanitra ary afaka mitoky aminy isika na inona na inona zava-miseho izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsika ivy
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.